sakin tabiat qizlarga ahamiyat berganda kayfiyatingizni doim alo va alam balo hazrat bachona dal mana sovg'a yu salom jonim ola qoling keling bola qoling tez shoshila qoling gapdagidagi gap ba'zilarga kayf safo arzimagan pul aniqrog'i sariq chaqa hunari shunaqa qo'lida amal boy avtoritet odam taniqli oligarx o'yinchog'i sohib jamol bechora qizi vor or momosini yo'qotdi yana bir ayol maishat zebu ziynat uyali aloqa oriyatga teng kela oladimi shunaqa lash lush kiyim kechak nimaga kerak qani oriyat uyat ahvolingga qaragin eh qani tarbiya endi ahamiyati yo'q
qizlarga ahamiyat berganda kayfiyatingizni doimo allo alom balo alom balo alom balo yengil tabiat qizlarga ahamiyat berganda da kayfiyatingizni doim allo alom balo alom balo alom balo
qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz yengil tabiat tungi kapalak essiz qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz kelajagi yo'q tungi kapalak essiz qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz yengil tabiat tungi kapalak essiz qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz kelajagi yo'q tungi kapalak essiz badanida aro va boshqacharo spirtli ichimlikla ila nikotin alkogol tutunadi tuman ortada oila yili yili ko'rinadi asli tamomila ota ona ko'zlari qonga to'la bo'ldi gap so'z fasod g'iybat yomonga aylandi qizcha oxir oqibat maxluq qo'llarida sohib jamol uvol otasi tengi u kamida ehtimol asli sevgi yosh tanlamasa mayli orasidagi aloqa maishat tufayli mayli maishat zebu ziynat uyali aloqa oriyatga teng kela oladimi shunaqa lash lush kiyim kechak nimaga kerak qani oriyat uyat ahvolingga qaragin eh qani tarbiya
qizlarga ahamiyat berganda kayfiyatingizni doimo allo alom balo alom balo alom balo yengil tabiat qizlarga ahamiyat berganda kayfiyatingizni doim allo alom balo alom balo alom balo
qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz yengil tabiat tungi kapalak essiz qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz kelajagi yo'q tungi kapalak essiz qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz yengil tabiat tungi kapalak essiz qoshi ko'zi qop qora sochi jamalak qiz kelajagi yo'q tungi kapalak essiz
sevishlaring ko'proq sana sevilishingda oq farishta yuzli iblis yo'qol ko'zimdan sanab nima qildim sani erkaklaringni Allohning o'zi kechirsin qilmishlaringni